Dobrý den, mé jméno je Roman Stupka a jsem spoluzakladatelem brandu Scaleboard. Toto je Scaleup Podcast. Zdá se, že postav v dnešní době startup není takové umění, protože údajně každý den na světě vzniká zhruba 11 000 startupů. Co se zdá, že mnohem těžší je opravdu ten startup vypiplat a dovést do firmy, do formy nebo do fáze scale-upu, to znamená do firmy, která má už svůj business model vyzkoušený, umí růst a je schopna skutečně generovat zajímavé obraty a mít nějakou stabilitu na tom trhu. Podle amerických čísel se zhruba povede pouze 4% ze všech firm, které vzniknou, se dostat na úrovni 1 milion dolarů tržeb a výš. Německé statistiky hovoří, že to je zhruba 10% úspěšnost. Nicméně scale-upy jsou už signifikantní část ekonomiky, jsou to firmy, které zaměstnávají už nezanedbatelný počet lidí a přináší do ekonomiky nejen hrubý národní důchod, ale také inovace a dynamiku. Proto se vlastně my jako Scaleboard, nebo naše rozvojová a vzdělávací platforma, zabýváme speciálně touto tematikou a používáme přitom vlastně metodologii Scaling Up amerického autora Verna Harnische, která je pro nás skutečně takovou tou kuchařkou. Tolik na začátek. Naším dnešním hostem je Tomáš Havriluk, velmi známá osobnost z našeho biznisového světa, který jehož jméno je primárně spojeno s firmou Alza. A než se do toho pustím, Tomáše přivítám. Zdravím tě, Tomáši.
Ahoj, ahoj.
Díky. Pojďme se podívat, co o Tomášovi vlastně říká umělá inteligence, neboli GPT-4. AI říká, Tomáš Havriluk je významný český manažer, narozen 11. května 1981. Doufám, že neporušíme GDPR. Významně se podílel na rozvoji technologického a e-commerce sektoru, zejména díky svému působení ve společnosti Alza.cz, jednom z největších středoevropských internetových prodejců elektroniky. Havrilkovo vzdělání zahrnuje absolvování ČVUT v Praze v roce 2006 titulem inženýr. Mimo své profesní snahy se aktivně věnuje MMA a dalším bojovým sportům, čímž prokazuje pestrou škálu zájmu a dovedností. Jeho kariéra v Alza.cz se vyznačuje rychlým postupem a významnými úspěchy. Havrouk začínal jako student, vypracoval se na pozici vedoucího internetového marketingu a informačního ředitele CIO, kde položil základ celých IT systémů společnosti a zavedl inovativní řešení, jako je Alza Paybox. Jeho role místopředsedy představenstva zahrnovala řízení všech strategických projektů a dohled nad řízením společnosti. Pod jeho vedením zaznamenal Alza pozoruhodný růst, včetně rekordního obratu 37,3 miliardy korun během prvního pandemického roku, což představuje nejrychlejší tempo růstu za poslední 10 let s meziročním nárůstem o 28%. Tolik AI. Tomáši, teď bych poprosil trošku tebe. Kde jsi vlastně narodil? Kolik máš sourozenců? Co jsi z dětství nejvíc jako prožíval? Co tě ovlivnilo? A proč?
No, já jsem Karlovarák původně. Mám jednoho mladšího bratra. Jsem z doktorské rodiny. Jenom já, táta a brácha jsme ajťáci, zbytek jsou v nějaké formě doktoři. A vlastně ani nevím, jestli by se dalo nějakým způsobem vypíchnout nebo podtrhnout z mýho dětství. Normálně jsem chodil běhat na běžky, na gympl a pak jsem šel prostě na vejšku a tam jsem hrál počítačové hry, až pak jako vlastně mě to zaválo do Alzy, no.
Ty jsi studoval vlastně ČVUT. Studoval bys dneska něco jiného svojí stávající zkušenosti? Vybral bys něco jiného?
Já si myslím, že bych si vybral znova to samý, ale rozhodně bych si do toho přibral nebo přidal víc věcí z VŠE, to znamená nějaká ekonomika, řízení podniků, tyhle ty manažerské záležitosti, a přijde mi i, že je škoda, že to na ČVUT tolik není. Byť dneska možná už jo, protože jsou nový obory, přece jenom já jsem tu školu končil před 18 lety. Že? Mm-hmm.
Občas dneska slyšíš mezi podnikateli názor, že je zbytečné studovat vysokou školu, že to je vlastně ztráta času, že je lepší rovnou podnikat od mládí. Jaký máš k tomuhle tomu názoru postoj?
Já tady stojím na opačné straně barikády. Já jsem byl vždycky v práci hrozně vděčný za to, co mě škola naučila. A v první řadě, že mě naučila se učit, číst kvanta textů a rychle se v nich orientovat, že mě naučila chápat, jak věci fungují, že mě naučila řešit problémy a že mě dokopala uvědomit si, že jako je spousta řešení, které je dobrý znát dopředu a mít je tak jako připravený v rašničce a automaticky je vytáhnout v okamžiku, kdy nastane nějaký problém. Na rozdíl od takového toho postupu, to si přece vygooglíme, až se něco jako stane. Ale tím nechci zase obhajovat, že systém českého školství je správný, dokonalý, blablabla. Bla, bla. Ale myslím si, že statisticky vlastně lidi, kteří mají tu vysokou školu, tak na tom budou asi ekonomicky a tak líp, než ty, co ji nemají.
Mm-hmm. Super. Ty jako zaměstnanec si vlastně pouze dva zaměstnavatele. První byla firma, kterou jsem se učil, Tango Software, a pak už jenom Alza. Je to vlastně, čím ty jsi tak lojální té firmy? Je to tvoje charakteristika, že jsi člověk, který nemá rád změny, nebo čím to vzniklo vlastně?
No, já jsem člověk, který moc jako se nepřesouvá, nehýbe a tak. A ty změny mám rád a rád vlastně stavím věci. To znamená, ta moje první zkušenost byla ještě během vysoké školy, to byla softwarová firma mýho taťky, kde se vlastně psaly restaurační a pokladní systémy. A já jsem psal vlastně pro Tango, nebo tehdy Abru už, i svoji diplomovou práci, což bylo super, že jsem měl diplomku, která šla rovnou do praxe. A Alza pak potom prostě rostla, mě to bavilo, protože to byla srdcovka, pořád bylo jako čím se zaobírat a pořád to bylo větší, větší, těžší a těžší a člověk si vždycky dokázal v tom najít něco novýho a zase zábavného.
V jaký vlastně fázi jsi přišel do Alzy?
Já jsem přišel do Alzy, kdy ajťáci tam byli asi 4, celkem Alzáků bylo, řekněme, tak 100 něco, včetně všech skladníků, obchodníků a tak.
A jenom pro srovnání dneska zhruba, nebo když si odcházel před rokem?
Dneska Alza má tak 5000 zaměstnanců.
Takže dramatický rozdíl.
Jo, určitě.
Právě nám připadá Alza, že je hezká ukázka té firmy, která to skálování nebo to scaling zvládla. Protože od 100 do 5000 zaměstnanců a to je opravdu velmi silné pozice, to je opravdu něco, co stojí za to se na to podívat. Právě proto tady máme Tomáše, děkuji, že jsi dorazil. My máme tu filozofii postavenou na té logice, že my vlastně pomáháme budovat správné návyky. To znamená, my věříme tomu, to, co jsi říkal, že spousta věcí se neděje náhodou, ale pokud si vytvoříme ty správné modely, správné návyky, které správně aplikujeme, tak nám to většinou zjednoduší život a zvýší úspěšnost. A my máme vlastně celou tu metodu rozdělenou do 9 takových jako podbodů, ale já budu procházet bod za bodem, tak aby se s tom vyznal a viděl si tam tu naši strukturu. A věřím, že struktura je něco, co máš rád. Tím prvním bodem je vlastně to, že říkáme, nebo ta filozofie říká, že aby firma mohla růst, musí mít k tomu potřebuje k tomu lidi, musí mít tomu lidi. A nejenom jako nějaké lidi, ale správné lidi na správných místech. Protože s lidma to vlastně všechno stojí a padá. Jak vy jste dokázali vlastně v Alze, nebo opakovaně dokazovali přitahovat ty správný lidi vlastně, jak jste dělali ten nábor, nebo jak jste se pracovali, abyste si dokázali udržet? V čem bylo to kouzlo?
No, myslím si, že Alze určitě pomáhalo, nebo pomáhá to, že je to známá značka. Myslím si, že pomáhalo to, že jsme vytvářeli inovativní řešení, ať už jsou to Payboxy nebo Alzaboxy nebo systém výdeje tady na Praze 7, další věci. Hodně pomohlo, když jsme se otevřeli do světa a začali jsme vyprávět o tom, jak to děláme. V ten okamžik si lidi uvědomili, že to není jenom o prodeji televizí, ale že je zatím zajímavá logistika, že je zatím spousta obchodních záležitostí, spousta marketingu. A ty lidi se prostě začali hlásit. No.
Takže opravdu to bylo o té známosti značky a ukázat, co všechno nabízíte. Jo? Tu škálu vlastně těch věcí.
Určitě. No. A ukázat, že to není jenom jako levně nakoupím a draze prodám, ale že kolem obchodu, jako vlastně toho základu naprostého, co Alza dělá, je spousta dalších zajímavých projektů. Zároveň si myslím, že lidi hodně přitahovalo to, že si uvědomili, že se toho v Alze hodně můžou naučit. Mm-hmm. My jsme měli od onboardingu až po vlastně jako celofiremní vzdělávání hodně propracovaný systém a já jsem se hodně snažil, aby vlastně ten komín měl nějaký tah. To znamená, když nastoupil do Alze junior, tak se toho hodně naučil a to bylo určitě taky něco, co lidi přitahovalo.
Bylo něco, co jste se naučili z hlediska přitahování toho lidí, co vám nefungovalo? Některé slepé cesty vlastně? Dělali jste inzerci, dělali jste headhunting vlastně, nebo jste je pouze dělali, že jste rozšiřovali tu známost přes nějaký jiný, přes různý komunikační kanál, aby k vám přišli ti lidé?
No, přemýšlím, jako nikdy jsem neměl pocit, že by nám třeba fungovalo jako chodit po vysokých školách a nabírat rovnou jako studenty nebo něco takovýhleho. Jo. Ale my jsme těch jako HR headhunterských akcí tolik jako nedělali. To nebylo, že by Alza pořád někam jezdila, něco sponzorovala, někde byla na konferenci, na stánečku. To ne. Spíš, co si myslím, že nám hodně fungovalo, bylo být naprosto striktní vlastně v rychlosti reakce těm kandidátům. Mm-hmm. Že nejlepší kandidáti mají na trhu nejkratší poločas rozpadu a kdo je prostě rychlej, tak je urve k sobě.
Super bod. A většinou, když ty lidi nastoupí, tak je otázka, co jim necháš dělat vlastně, jak jasně definovaná pozice, jak poznají, že uspěli v té firmě. Hodně se skloňuje název Job Scorecard nebo nějaká konkrétní popis pracovní pozice. Jak jste s ním pracovali vy?
No, Alza byla a je hodně o výkonu. To znamená, když člověk nastoupil, tak první velká překážka, která před něj jako padla, bylo zvládnout takzvaný Alza Basics, což je 5 základních testů, je tam nějaký základní...
Číst, psát, počítat nebo jak?
Vlastně doslova jo, protože první test je z Alza Wiki. Aha. To znamená nastudovat si nějaké věci, ale aktivně změnit nějakou stránku na ostrý wiki, to znamená ukázat, že jsem se něco naučil a doplnil jsem nějaký kus vzdělání, což se dá přirovnat k tomu čtení a psaní. Aha. Počítání je tam taky, protože to bylo počítání marží, DPHčka a dalších věcí, aby člověk věděl, že přesně jak už jsem říkal, levně nakoupil, draze prodal a zůstala mu nějaká marže po daních a tak. To byly jako systém marží Alzy je něco, co bylo jako jedno z nejzásadnějších KPIček, který ovlivňovalo celý dění ve firmě. Potom samozřejmě slovníček základních pojmů, je to stejný, jako když vlezu kamkoliv do nový obce, nového města, tak se naučím mluvit prostě jejich řečí. Mm-hmm. A pak tam byla znalost systému vlastně Alzy, který jsme si vyvíjeli, a znalost obchodnického nebo zákaznického procesu, co všechno zákazník může, jaký služby Alza nabízí, jak funguje e-shop, jaký jsou způsoby platby, jaký jsou způsoby dopravy a tak dále. Tyhle ty testy musel každý začátečník nebo nováček zvládnout vlastně do konce zkušební doby a bylo strašně hezký sledovat, jak dlouho to trvalo některým ředitelům a jak rychle to měli takový ty studentíci v 25 prostě za 14 dní hotovo a jdeme dál.
A testovali jste třeba i ty ředitele vlastně, když jste už byli v nějakou dobu v té funkci, tu a tam, že jste to zkoušeli, jestli to pořád umí?
Ty retesty tam nebyly, ale vlastně Alza Basics měl každý. To znamená, když jsme je vymysleli a zavedli, tak jsme je nejdřív otestovali na sobě.
A v jaké zhruba fázi jste je zavedli? Protože to už je po mně pokročilý, jako mě připadá proces tohleto.
Ty prťo. V 10. roce, co jsem byl ve firmě, něco takového.
Takže už opravdu scale-up plné fázi, protože to už bylo možná 15 let fungováním existence Alzy, něco takového.
Dá se říct. Ale ve své stávající firmě v Medeviu uvažuji o tom zavedení mnohem dřív. Mm-hmm. Já si myslím, že to je důležitá věc, která se nemá vlastně podcenit, když nastoupí nový človíček, tak aby se správně zapracoval. A teďka často se děje to, že on jako přijde a teď tam je ten jeho nadřízený a říká, jo, ty už seš tady, tak si něco zatím čti, já mám meetingy, ty lidi pak vlastně nesplynou s tou firmou. A
v lepším případě dostane šanon firmních směrnic, to si přečti.
Přesně tak. A já vlastně jsem se na Alza Basics díval úplně stejně jako na analogii základního vzdělání, který máme prostě v normálním světě. A je to normální, že když se narodí nový občánek, tak v 6 letech jde do školy a 5 let hold něco studuje, aby to zvládal v té společnosti, aby měl občanskou nauku, aby uměl jazyky číst, psát, počítat a všechno tohle. Takže proč to neudělat ve firmě, když firma vlastně je taky společnost?
Super, to se moc líbí. A vlastně pak ty lidi něco dělají, mají nějaký role. Takže ty job scorecardy vlastně mají za účel, aby bylo řečeno, kdy uspěješ vlastně, co o tebe čekáme v nějakým měřitelným parametru. Je to nějaký standard u vás, nebo jak na tom je Alza?
Už tam 2 roky nejsem, takže nevím, jak přesně teď. Ale za mě se tomu hledalo říkat vlastně takzvaný kvéčka, kvartální cíle, který měl de facto každý zaměstnanec, nebo minimálně office zaměstnanec. A byla to samozřejmě nějaká směs cílů, řekněme, ve 3 oblastech. čísla, to znamená, co se děje, když nějaký číslo bude 100, 110, 115, co mi to dělá s výplatou. Potom nějaký projektový úkoly, to znamená, co mám udělat. Potom nějaký oddělení, k tomu měli ještě takzvané normy. To znamená, jaký jsou pravidla, který bych měl dodržovat, jaký budou čekačky na Praze 7 na výdeji, jaká bude dovolatelnost do call centra, jak moc můžou nákupčí posouvat vlastně dostupnost produktů. Tam byly takzvané dokladodny, to znamená jedna čárka za každý den, kdy zákazník marně vyhlížel poslíčka se svým balíčkem, protože my jsme nenaskladnili.
Během toho růstu vlastně se mění organizační struktura. Jak vlastně často se měnila u vás, aby reflektovala ten fázi toho růstu, a jak se s tím vůbec pracovali?
Já jsem se organizační strukturu nebál měnit poměrně jako často, myslím si, že to je správný. A vlastně organizační struktura pro mě je taková jako anatomie a fyziologie společnosti. Ona se často kreslí v takovém tom klasickém placatém organigramu, tady jsou jako oddělení a ředitelé a takhle to roste nahoru, ale myslím si, že reálná organizační struktura firmy je mnohem jako komplexnější. Je to trošku podobný lidskému organismu. Jsou tam různá oddělení, to jsou vlastně orgány a teď ty oddělení spolu mají spolupracovat. Mají si něco dodávat, něco přijímat, mít nějaký společný tah na branku. Čili taková ta jako struktura nebyla tak důležitá, ale důležitý pro mě byly ty spolupráce, ty konektory, společný cíle a tak dále. Takže s tím jsem se snažil hodně si hrát.
Marshall Goldsmith ve své knížce Co tě dostalo sem, tě nedostane dál, často vlastně hovoří o tom, že my potřebujeme někdy lidi měnit podle té fáze vývoje. To znamená, že lidi, kteří to dostali do této úroveň, už nejsou dost dobří na to, aby to dostali v opatru výš. Jaký jsou vlastně tvé zkušenosti s touhletou logikou?
Já bych tohle potvrdil. Jako, jsou lidi, kteří jsou startupisti, jsou to generalisti, jsou vynalézaví, rychlí, podnikaví, udrží u sebe tým o nějaký velikosti, ale přesně jestli jsem se něco naučil na Alze, tak to bylo to, že určitá velikost vlastně určitým lidem nebo typu lidí dokáže vlastně lámat vás. A pak bylo vlastně super, když ten člověk si to dokázal uvědomit a vlastně se zaparkoval v nějakým takovým jako meandru toho růstu, zůstal se svým týmem 5 lidí nebo 50 lidí, to je úplně jedno, a dělal dál tu svoji práci a dělal ji dobře a vlastně do
když
toho,
si to neuvědomil?
Když si to neuvědomil, tak většinou vlastně mu to nefungovalo. Protože
a pomohli jste mu potom?
My jsme pomáhali, co to šlo. V Alze se minimálně vyhazuje, takže všichni vždycky jsem pracoval s lidma, až co to jako šlo.
Prostě se vlastně snažili najít místo, kde pořád bude přidávat hodnotu, byť v nové struktuře.
Ano. A je spousta zaměstnanců Alzy, který si prošli spoustou oddělení. Takže tohle to bylo super. Já si myslím, že to je jako hrozně důležitý point uvědomit si, přesně jak jsi to říkal, co tě dostalo sem, tě nedostane dál. A vlastně já jsem byl nucený neustále překopávat svůj systém fungování, to, jak funguju, protože jsem si uvědomoval, že pokud na začátku vedu 4 lidi a na konci jich mám víc 4 000, tak moje náplň denní musí být naprosto jiná. To znamená, člověk neustále se mění proto, aby vlastně utekl tomu růstu a tím ten růst zároveň může způsobovat. Takže to.
To je jedno z úplně základních pravidel, které ale si musím říct, že si strašně málo lidí v těch firmách uvědomuje. Moje zkušenost. Jo, takže smekám klobouk a to je asi jeden z důvodů, proč jste dostali a ty v Alze tak daleko se, protože to je opravdu fundamentálně asi. Jsi intuitivní člověk při práci s těma lidma, nebo jste použili nějaký sofistikovaný metody? Myers-Briggs v podstatě, nebo profily a tak dále, psychologický nástroje pro nábor, testování těch lidí?
Já jsem se to vždycky snažil nějak jako zavádět, ale pokud bych měl teď jako říct, tahle metodika nám fungovala a tohle jsme používali, tak vlastně bych jako kecal. To znamená, kam byly nějaký pokusy někoho rozdělit to do tady 4 skupinek nebo 8 skupinek nebo něčeho takového, ale nikdy to, vždycky bylo mnohem víc o té intuici. Jasně, vedly se strukturované pohovory, já když pohovoruju člověka, tak si řeknu dobře, co očekávám od té pozice, jaký skillset, jaký charakterový vlastnosti, udělám si takhle kolem něj pár jako čárek, zamyslím se, jakýma otázkama já bych mohl prozkoumat to, jestli ten člověk ty skilly má nebo nemá. Samozřejmě mnohem snažší je to u všech těch hard skillů, umíte Excel, umíte programovat, umíte počítat. A mnohem těžší je to u toho, jaký jste vedoucí, jak vedete lidi, jak nabíráte lidi, koho byste nabral, koho byste nenabral a tak dále, jak zvládáte krizové situace. No a tak nějak si ho jako oskoruju a snažím se namíchat tu intuici, která tam je do nějaký míry, s nějakým co možná nejvíc objektivním obrázkem, nebo možná dát pryč všechny zkreslení typu, jo, on má podobný nos jako tenhle ten kamarád, tak budou asi jako podobný a už to jde celý.
Takže umíš bojovat vlastně podvědomýma takovýma těma reakcemi, kteří říkají, ten si mi líbí, protože je podobný jako já.
No, promiň, ještě, no.
Ten si mi líbí, protože je podobný jako já vlastně, jako to jsou takový ty biasy, který v sobě občas máme. Našel jsi cestu, jak tohle eliminovat do nějaké míry alespoň?
No, to vlastně nemůžu říct, protože já nemůžu vědět, jestli jsem biased, že jo, z definice. Ale určitě v tomhle mi hodně pomohlo jedno školení v Londýně, kde nám ukázali spoustu dělen z těch biasů a my měli takový ty aha momenty, jako Ježíš, to jsem udělal, to jsem řekl, to jsem si myslel.
Jo.
Tak, no.
Chápu to. My víme, že vlastně, aby fungovala ta firma, tak to není o jednotlivcích, je to o týmech.
Mhm.
Jo, a čím větší vlastně firma, tak samozřejmě ta týmová dynamika, ten duch je tam strašně důležitý. Jak vlastně, co tvé zkušenosti s práci s týmem, kdyby jsi měl vytáhnout ty klíčové věci, tvoje pravidla?
Já jsem vlastně začínal už u definice týmu, abych si zase ověřil, že mám těch x nožíček splněných. To znamená za prvý, vědí ty lidi, že jsou spolu v týmu, jakože my jsme tým. Za druhý, máme společný cíl. A co je ten cíl? Za třetí, máme jasného vedoucího, víme, kdo nás jako tým řídí, kdo nás vede. Za čtvrtý, respektujeme se v tom týmu, jo, nebo vlastně je to taková ta koukání přes prsty, sales na marketing, marketing na ajťáky, ajťáci na ajčáristy a tak dále, jo. Takže tohle to jsem dělal. Velice častá otázka z praxe je taková ta, já přece nemůžu zodpovídat za jako práci někoho jiného při nastavování cílu. A já jsem vždycky říkal, když se hraje hokej, tak prostě jako útočníci taky nemůžou zodpovídat za golmana a za obránce, jestli budou nahrávat a golman nemůže zodpovídat za útočníky, jestli budou dávat góly, ale nakonec se to hraje na medaile a na to porazit ten tým, jako co hraje proti nám a ne na to, kolik kdo nastřílel v kanadském bodování. Ale zase myslím si, že je správný si tady s tím hrát. To znamená tomu jednotlivci nějakým způsobem namíchat ty týmový výsledky s těma osobníma třeba udělat z toho nějakou kombinaci. A myslím si, že je důležitý si s tím hrát a nebát se s tím jako hrát. Proto i vlastně jsme měli ty kvartální cíle, jsem si říkal, to je taková jako správná doba, kdy na jednu stranu to není příliš častá změna, ale na druhou stranu se nemusíme bát, jako když předtím byly roční cíle, že mám jako jeden výstřel a pak zase za rok a skoro si člověk bral jako kravatu na roční vyhodnocení. Čo?
Podle pyramidy 5 dysfunkcí týmu je základem každého týmu, kromě toho, co jsi říkal, to správné složení a tak dále, důvěra v tom týmu.
Uh-huh.
Jo, jak jsi vlastně pracoval s fenoménem důvěry v týmu?
No, já jsem ajťák, takže tohle jsou přesně ty věci, kdy jako my jsme ty důvěřiví a pak jsme byli někdy zklamaní a tak, jako, tyjo, že bych vyloženě pracoval s důvěrou, no, takhle, vedoucí musí tu důvěru posilovat, že jo, to znamená, když vidí, že někde někdo nevěří, tak vlastně nebát se svolávat takový ty těžký schůzky, pojďme si to vyříkat, pojďme si to říct. Někdy stačilo třeba jenom jako opravdu si ty věci říct, ale myslím si, že jsi blbej golman, hele, já to o sobě vím a vím, že ty to vidíš, ale pojďme to hrát dál, tak OK, super, že jsme vyčistili jako vzduch. Ale tyhle ty softové věci mě nikdy tolik jako dobře nešly.
A když se podíváš na sebe, už třeba z hlediska svých koníčků, jsi spíš ten týmový hráč, nebo jsi spíš ten fighter MMA, to znamená takový ten solo běc?
Já nemám problém hrát týmový sport, já jsem hrál florbal a takže aj vlastně. Ale pokud bych musel asi jako říct, tak 51% ze mě budou vlastně ty solo věci, protože když to tak shrnu jako dobře, bojový sporty, to je čistě, to není o týmu, jsem instruktor potápění, tam je to o tom, jak já se potápím, ale mám zodpovědnost za tu skupinu, učím další lidi. Když jsem pilot, tak zase letím já, takže spíš asi 60% solovej.
Ta druhá oblast, která navazuje přímo úplně na ty správné lidi na správných místech, se vlastně jmenuje vize. Uh-huh. Protože pokud ty lidi máš, tak ty je potřebuješ nasměrovat, aby šli nějakým směrem. Jo? Jim Collins vlastně říká, že vize se skládá ze tří částí. Je to důvod existence, purpose, pak je to vlastně nějaký dlouhodobý cíl, on to nazývá tím BHAG, a pak jsou to firemní hodnoty jako normy fungování v tuto chvíli. Jo? Proto vlastně ta firma se snaží tyto věci dát dohromady, aby ty lidi dokázala poslat nějakým směrem. Jak to vlastně bylo v Alze? Jak to vlastně, jak jste fungovali? Vy měli jste nějakou silnou vizi, kterou jste byli schopni těm lidem nabízet pravidelně?
Když tohle přeložím do řeči Alzy, ty pojmy, tak je to vize, mise, strategie a values and leadership principles. Mm-hmm. Já si myslím, že je důležitý tyhle věci vsadit do té firmy správně a ve správné velikosti, ve správném okamžiku. Protože když se budu bavit třeba o těch hodnotách, si myslím, že najdeme na spoustě korporátů takovou tu tabulku nějakých náhodně vybraných 5 nebo 10 pozitivních vlastností, profesionalita, rychlost, zákazník, učení se, něco prostě zábava, který se hodiny a hodiny skládaly dohromady vlastně na nějakém meetingu, kde se všichni pohádali a pak lepili papírky a pak to filtrovali a pak se to jako vyvěsilo a tím to skončilo. To znamená, věřím tomu, že od určitý velikosti, kdy firma začíná pociťovat vlastně takovou leadershipovou osteoporózu, jsou leadership values a principles něco, co když ten leadership začne vlastně tlačit dolů, tak to může pomoct tu firmu stmelovat a nějakým způsobem vlastně posilovat, aby se na jednu stranu buď nerozpadla v chaosu, nebo na druhou stranu nezastavila vlastně v nějaký korporátní křeči, kdy se nemůže pohnout ani dopředu, ani dozadu. My jsme se s Petrem Benou, což byl můj parťák v boardu, tomuhle tématu věnovali, vydefinovali jsme, tehdy to bylo asi 6 leadership jako principles, který jsme se opravdu snažili tlačit do firmy a žít je. Samozřejmě nejsou to dogmata, takže k tomu potřeba postupovat, přistupovat jako nějakým způsobem softově. A zase opakuju, ty lidi musí být, a hlavně ty lídři, dostatečně dospělí na to, aby tohle zvládli vlastně jako dělat. A hlavně musí mít dostatečnou sebekázeň, a to tady padlo na začátku, aby to sami vlastně dodržovali. To jsou ty values principles a mise, smysl té existence. Si myslím, že tohle je někdy taky špatně pochopené téma, jo, protože často ty zaměstnanci hledají nějaký jako divine jako reason for existence, ale když máte hospodu, tak co je tam jako vznešenýho, jako mojí misí je naplnit prázdné žaludky, jo, když jste obchodník, vlastně prodáváte věci. A tady vlastně jsme s tím tématem taky hodně pracovali a nakonec to skončilo takovým tím, jako, že naší misí je vlastně umožnit zákazníkům Alzy, aby měli díky rychlým pohodlným nákupům víc času na všechny ty ostatní věci a měli radost z toho, co si koupili. Není to nic tak strašně jako vznešenýho, ale je to prostě pěkný.
Moje zkušenost je, že vlastně ta mise nebo ten důvod existence má jednu věc a pokud to má tak konkrétně jednou věcí je zvýšit trošku moc emoční vztah, vazbu toho zaměstnance k tomu zaměstnavateli, kde ti zvýší třeba jeho lojalitu, ochotu třeba o 3, o 5%. Ale my vlastně lidi jako takový, se podíváš na historii lidí, tak my většinou jsme něčemu potřebovali věřit. Uh-huh. Mývali jsme své bohy, pak jsme měli vlastně církev a tak dále, a tak dále. To znamená, pokud dneska speciálně mladí lidé, kteří hovoří o smyslu existence a podobně, pokud je tam nějaký validní důvod, kterému oni věří, a nemusíte být právě charitaru, zachraňovat zaběhlé pejsky. Ale ta firma je schopna tam něco přidat, tím způsobem dostává malou prostě dodatečnou výhodu.
Ano, ano, s tím souhlasím a vidím ten diametrální rozdíl, když jsem teď v Medeviu, který řeší téma digitalizace vlastně zdravotnictví. Mm-hmm. jako i o kolik jako pozitivnější je reakce těch lidí. Jo. A tím nechci říct, že by v Alze byla jakkoliv negativní, jasně, ale o kolik víc oni říkají, mně se líbí ten produkt, já bych něco takového chtěl dělat. Prostě to teď dostávám vlastně.
Takže ty to v přímém přenosu teď ano, vlastně, jak ano, to funguje. Ano.
Ale point je, že když ta firma jako existuje a rozhodla se něco jako dělat, tak možná to nemá tolik šancí jako najednou vymyslet nějakou misi. Jo. A rozhodně bych radši ve firmě přiznal, co teda jako děláme, než pak vymyslel něco jako, že jsme zelená firma nebo taková firma a je to taková ta mise, který se nevěří. Ano, ano, ta víra je tam naprosto důležitá a s tím jako souhlasím.
Já se ještě vrátím k těm hodnotám. Já jsem to viděl často nalepené na recepci, všude možně jako v těch firmách, ale vlastně definovat ty hodnoty jedna věc, druhá věc je pak praktikovat v tom každodenním životě. Jak to bylo vlastně u vás?
To už je ta každodenní manažerská třina. Že ty hodnoty vím, že si je napíšu na papírek, abych si je zapamatoval, že vytrénuju sám sebe, že si dáváme zpětku, hele, tady nežiješ tu hodnotu a myslím si, že bys měl, že si dáváme zpětku, tady tu hodnotu nežijí, protože nejsme dogmatici a ten kontext prostě říká, že je správný nežít a vlastně to dostat do těch lidí, no, jakkoliv, když to tak řeknu. A zase hodně záleží, jaká je to skupina lidí, jestli jsou to white collars nebo blue collars,
jasně,
jak je ten tým.
Ty jsi zmiňoval, že klíčový je ten příklad. Jo, ta kredibilita toho lídra se zakládá na tom, že skutečně on dělá to, co říká.
Ano.
A plus i Tomáš Baťa, kterého slyšíš ode mě možná často citovat, že ho opravdu obdivuju. On říkal vlastně, jediná cesta, jak změnit chování lidí vlastním příkladem. Jak vlastně jsi s ním pracoval ty? Měl jsi nějaký svůj jakoby systém, jak jsi dělal reflexy, měl jsi nějaké zrcadlo svého kouče, někoho, kdo ti říkal, hele Tomáši, dobrý, tohle možná ti nejde úplně, kam se zase, jako, jak ses vydal, kam a tak dále?
Rozumím. Měl jsem takovou reflexi, myslím si, že je, jako být líder, tak je každodenní struggle umět říct pravdu sám sobě. A tohle to jsem vlastně pak už dělal opakovaně, bylo x situací, já tohle se říkám docela často, že jsem přišel domů, hodil jsem ty klíče jako do kouta a říkám, tohle se jako nedá už prostě. A teď jsem měl takovou tu tendenci obvinit celý svět a vyplakat se mamince a všechno. A vždycky jsem došel k jedné zásadní větě a to bylo, děláš to špatně, co změníš, abys to dělal jako líp. A začal jsem si sepisovat, co teď hned můžu změnit na sobě a svým chování, protože to ovlivním, to mám šanci ovlivnit nejrychleji. Co teď hned můžu říct svým lidem, aby začali dělat, přestali dělat a pokračovali v dělání a jakým způsobem mám změnit tu pyramidu, to její fungování, jaký mám udělat změny v procesech, jaký lidi mám vyměnit, jaký lidi mám nabrat. Jo? Takže tohle byla jedna část zrcadla. Pak jsem se snažil i jako obklopovat lidma, který mi uměli prostě jako in your face říct, co si myslí o tom, co jsem řekl, udělal. Někdy si vzít feedback po poradě typu nebyl jsem moc ostrej, nebyl jsem moc měkký. Pochopili jste to, co jsem říkal. A pak jsme měli i Míru Spoustu False, který vlastně byl v takové roli vlastně jako kouče a spoustu mě toho naučil, spoustu mi toho řekl a hodně mi otevřel jako část takového to jiného softového světa, fungování, dospělosti, uvažování, takže to byla další věc.
Já jsem třeba ve své manažerské kariéře se musel naučit dávat lidem pochvalu, chválit lidi. Jo, mně to nešlo ani doma, ani v práci dlouhou dobu. Měl jsi ty nějaký takovýhle default vlastně, nebo takový fold, jako něco, co ses prostě ty musel naučit?
Mám úplně přesně ten samý. Já prostě neumím chválit, nechválím. Mi lidi říkali, my skočíme metr a ty jako první reakci říkáš, skočíte 1,20 m, jo. Ale vytrénoval jsem v sobě vlastně ex post chválení, takže jsem dal nějaký feedback, teď jsem viděl ty zamrzlé tváře a doplnil jsem a to vás jako chválím. A teď to tak spadlo z těch lidí, jako aha, to byla pochvala, děkujeme. A doteď se tomu, jako pak už to přerostlo v takový ten folklor, že jsme si z toho dělali legraci prostě a používali to všude možně. Ale tohle je přesně typicky věc, že si uvědomuju, že to není mojí přirozeností, ale po takovém tom psychopaticku jsem to do svého chování prostě zamíchal a uvědomuju si, že to je dobře a že to těm lidem vlastně pomáhá.
než se pustíme o těch lidí ještě dál, tak bych jenom takovou poslední otázku, reflexi. Je něco, co už víš po té praxi, že jsi dělal špatně a říkáš tohle mezi mými don't do's z hlediska toho fungování s těma lidma?
Myslím si, že jsem měl a mohl být vlastně jako striktnější. Jak jsme se bavili o tom, že jsem málo vyhazoval lidi, pozdě vyhazoval lidi a tak, tak tohle to je určitě jedna ta záležitost. Určitě jsem já mohl posilovat víc svůj vztah k těm lidem, to znamená víc tvořit, ještě víc tvořit tu týmovou atmosféru, pozitivní jako náladu. A to jsou asi dvě základní věci, které si odnáším.
Super, děkuju. Lidi máme pořešený, víme, kam je chceme poslat. A teď přichází taková ta třetí strategická oblast. Někdo nám musí dát peníze na to, abychom fungovali. Ten někdo je jediný subjekt a to je zákazník. Protože všichni ostatní ty prachy ti pouze půjčejí a chtějí zpátky s nějakou nadhodnotou vlastně. Takže klíčové téma je strategie. Jo. A vlastně my říkáme v naší definici strategie cesta k dosažení našich cílů. A proto se potřebujeme ty tři klíčové otázky jasně odpovědět. První je, kdo to od nás má koupit? To je, proč to má od nás koupit, nebo jakou potřebu uspokojeme? A třetí vlastně, proč právě od nás? To znamená, jak se sem odlišit od toho zbytku světa vlastně. A mimochodem, podle Alexa Osterwaldera ze Strategize Institute, 72% produktu a služeb nikdy nejde svého zákazníka. Protože ty firmy neznají dobře toho zákazníka a neumějí si dobře odpovídat na tyto otázky vlastně. Jak to bylo se strategií Alzy? Kdo ji stanovoval vlastně, jak ta strategie fungovala, jak se vyvíjela?
Strategie Alzy byly důležitý dokumenty na každém oddělení i vlastně pro firmu jako celek. Já jsem využíval strategii k tomu, aby jsme si vlastně v podobě takový velký myšlenkový mapy spojili dohromady několik věcí. Za prvé vlastně aktuální strukturu, fungování a pojmenování toho, co už děláme v kombinaci s číslama, čili jak je to velký. Takže může být strategie segmentu zákazníků, a my máme vědět, že máme tolik koncových zákazníků, tolik firem, tolik Čechů, Slováků, mužů, žen a oni dělají nějaký obraty a to je nějaká aktuální situace a můžou třeba dělat jiný obraty, protože ten total available market vlastně v daném segmentu je větší nebo menší. A úplně stejně to může být na odděleních a tak. To byly věci, které jsme si vždycky v té myšlenkové mapě napsali černě, čísla se dávaly modře. Pak jsme přidávali věci, kam můžeme vlastně růst, jako když roste strom a má nový větve, listí a tak. Co jsou důležité věci, ty byly tučně, a co jsou nedůležité věci, ty nebyly tučně a ty nové věci, tyhle ty dvě byly zeleně. Pak v oranžově byly věci, které nějakým způsobem označovaly náš modus operandi, že klíčová je třeba rychlost doručení, to znamená snižujeme, jak jsme tomu říkali, TDI index, teleport delay index, o kolik jsme horší než teleport, aneb kolik reálně trvalo doručení objednávky od objednání po zazvonění u těch dveří nebo cinknutí v Alza boxu. A tohle byly dokumenty, které jsme tvořili. Tvořili jsme je takovým tím pohybem ze zhora dolů a ze zdola nahoru. To znamená, nahoře jsme určili nějaký rámec, nějaký scope toho, co by asi strategie daného oddělení a firmy měla obsahovat, kam jdeme, kam nejdeme, kam možná chceme jít a my bychom to měli prozkoumat, jakou zemi si vybereme pro expanzi. Pak ty ředitelé dole vlastně a jejich podřízení začaly sestavovat ty menší strategie těch svých oddělení, jak bude fungovat tady, nevím, oddělení stížnosti na call centru, jaká bude strategie celého call centra, co budou dělat na reklamací, co budou dělat v logistice, co budou dělat v logistice v oblasti lidí, jejich řízení a jejich výkonu, co budou dělat v logistice v oblasti vývoje systému, co budou dělat v logistice v oblasti výstavby skladů, skladování všech těchto regálových systémů. To se pak zase prezentovalo nahoru, šel nějaký feedback ve smyslu, proč tohle takhle, tohle vylepšíme, tohle budeme dělat, tohle dělat nebudeme. Vznikla ta strategie. Z té strategie jsme se snažili každý kvartál si jako uloupnout pár těch zelených lístečků a vlastně je postavit, zrealizovat. Ať už stylem budujeme projekt, řídíme projekt, anebo stylem chceme nakopnout tohle KPIčko, růst obratu, růst marže, růst procentní marže, jaký kroky musím udělat pro to, abych dojednal lepší marže se svými dodavateli, jaký konkrétní kroky musím udělat pro to, aby se zlepšila kvalita doručení a tak dále.
Takže když tě poslouchám, tak si z toho beru, má hypotéza, že vlastně byl to jednou za rok, tenhle ten proces, který jste kvartálně potom jako parcelovali?
Dá se říct, ale myslím si, že ta četnost je hodně individuální vůči situaci na tom oddělení. Jo, takže jsou věci, kde to prostě běží a jenom to běží a to oddělení je stabilní a není potřeba ho měnit. A pak jsou okamžiky, situace, části firmy, kde je potřeba něco změnit a tam se to dá prostě vylepšovat a řešit.
Na úrovni boardu teda jste měli nějaký systém, jak pravidelně se dostávalo téma strategie na váš stůl? Taková ta opravdu strategie?
V podstatě denně, protože pod boardem bylo 15 ředitelů, řekněme 17 témat, protože nějaký témata typu expanze do Evropy, marketplace a tak dále byly vlastně jako téma navíc. Takže nějakých 17-20 strategií, to byly velký vlastně plachty. A když si člověk tak jako do toho roku řekne, že by chtěl 3 meetingy na téma 20 strategií, tak to je 3x20, 60 meetingů, takže vlastně každý týden řeším jednu strategii. Takže pořád dokola, když to tak řeknu. A zase point není neustále tu firmou nebo tím oddělením hýbat jako doleva doprava. Point je postavit nějakou základní strategii, maximálně se poučit z toho, co se děje a upravovat ji. Nějaký ty části zvýrazňovat, podtrhávat, mít na ně fokus. A v podstatě jako nabalovat to strategický know-how té firmy.
Takže budovat ty kompetence v těch daných oblastech vlastně, abyste to dokázali.
Budovat kompetence, budovat ty habity, být schopen líp ovládat ta čísla, řídit ta čísla, vlastně jako schytřovat tu společnost. Já.
My vlastně v té metodě nabízím jakou tu logiku, máš dlouhodobý cíl, ale Jim Collins bíjek 10-30 let, 3 lety nějaký horizont, kde si dáváš rámec, rok, kdy to reviduješ a každý kvartál si krájíš kousek toho konkrétního koláče. Protože ta logika byla postavená začínou s myšlenkou na konec. Kam se chceš dostat, proto si zvolil tu správnou strategii. Když tě poslouchám, je to tam nějak zakomponovaný vlastně? Mám pocit, že částečně ano.
Ano, rozhodně je fajn hodit si míčky do různých vzdáleností a koukat se na ně dálkovejma světlama a potkávačkama a mlhovkama. Někdy si myslím, že to je víc než kam se chci dostat. I taková jako organická schopnost vlastně vidět, kam se můžu dostat. Protože to, že si někam hodím jako balónek a cestou zjistím, že tam je zeď, prostě a já, protože jsem si zrovna řekl, že tam se chci dostat, tak budu hlavou jako
bouchat
do té zdi, není správný. Takže já bych řekl, že dobře, podívám se, kde jsou příležitosti, kam se můžu dostat, naslouchám. Pak vlastně zapíchnu ten prst do té mapy, sem jdeme, přestanu trochu poslouchat a vlastně tlačím někam tu karavanu. Pak se zase zastavím, vylezu na strom a podívám se, OK, jak to jde, kam okolik jsme se posunuli, jsou tu lepší příležitosti, nejsou, máme to zavřít, máme zavřít Evropu, máme zavřít Slovensko, máme zavřít B2Bčko, máme zavřít nějaký způsob doručování, nebo naopak, je to super, přivoláme
to krásně vystihlo. Jo, tohle si podle mě velmi hezky vystihl, s tím vylezu na stranu, podívám se a podobně. Jedna z věcí, která mě vždycky hrozně láká, je, když s klientama zkoušíme vydefinovat tu strategii jednou nebo dvěma větama nějak jednoduše. A mě kdysi se moc líbil to, co mýval rolík napsaný na dveřích každého auta. Jsme online supermarket s dodávkou 48 hodin. A nebo příklad Southwest Airlines, americký airlinky, která měla strategii jenom kola ve vzduchu. Protože jenom letadlo ve vzduchu vydělává peníze vlastně. Jo? Je něco takového, co by si řekl, že byl ten headline strategický Alzy?
No jasně, to byla objednávka myšlenkou a doručení teleportem.
Já jsem kdysi používal vlastně jednu z vašich předcházejících a tam bylo opravdu dodáme, dneska dodát nebo objednáte, dodáme do zítřka z takového. Vy jste to ještě potom vyvinuli dál. Moc se mi to líbí, protože se tahle ta myšlenka, já vždycky říkám, když dokážete vaši strategii říct velmi jednoduše, tak to těm lidem dá mnohem jednodušší směrování. Ty lidi kolem vás chápou, kam jdou. A pak ta otázka, pomůže to naší strategii, pokud si vytvořit tenhle logistický park s tímhle těžkým systémem někde, podporuje to naši strategii nebo ne? Takže tohle je moc hezký. Zopakuju prosím tě ještě jednou tu strategickou větou.
Objednávka myšlenkou a doručení teleportem.
Fantastický, moc hezký. Vážení posluchači, mám pro vás jednu výzvu. Pokud chcete zvýšit úspěšnost nebo zvětšit vaši firmu 10x, je důležité, abyste vlastně vy 10x zvětšili vaši výkonnost, vaše znalosti. My vám k tomu nabízíme scale-up. To znamená, nabízíme vám ověřené know-how, které je jak v naší knize, tak v podcastech, ve videích, prostě v tom, co najdete na našem webu www.scaleabord.com. Toto know-how nepochází od nás, ale je vlastně sbírkou zkušeností a nástrojů od lídrů firem, od zkušených majitelů, od zkušených CEOs, kteří fází scale-up firmy už prošli. A teď pojďme zpátky našeho podcastu za naším hostem. Já přijdu dál v podstatě, protože už Tomáš Baťa říkal, můj oblíbenec, že 1% je si naplánovat strategii a 99% úspěchu je ta realizace. To znamená, ta klíčová disciplína, na které my se hodně, jako na kterou se hodně zaměřujeme, je ta exekuce. A vlastně tak ta teorie říká, že lepší Ačková exekuce Bčkové strategie než obráceně. Jo? Jak jsi viděl vlastně z tohohle pohledu Alzu?
Já s tím souhlasím. No, k tomuhle tématu vlastně. Někdo, a tuším, že to byl Napoleon, tak řekl, že žádná bitva se nevyvíjí podle plánu, ale nejčastěji vítězí ti, co nejlépe plánovali. To je jedna věc, pod kterou se podepíšu. 100% se podepíšu pod tu exekuci, prostě a jedno, jestli tam dáme 99%, já jsem říkal 80% je prostě ty věci udělat. To znamená, to hned vytvářelo vlastně filtr pro nábor zaměstnanců, jakmile někdo přišel a řekl, já jsem takovej jako rozehrávač, hážu nápady a někdo je pak má dotahovat, tak jsem mu řekl, že děkuju, protože nápadů tady máme plný šuplíky a my chceme ty dotahovače, dýchače, který si vezmou ten projekt a dodřou ho do toho konce, protože to je to nejtěžší, jo. Prostě zrealizovat tu myšlenku a odklidit všechny ty klacky, které ty myšlence napadají do cesty, ať už od zákazníků, jejich percepce, od vlastních zaměstnanců nebo od nějaký problematiky, která souvisí s tím, co vlastně řeším. A pak je to tak jedno z bojových sportů, že každý má plán, než dostane první dělo.
A, říkám si, máme, ale... No.
takže tak, no. Ale tím bych to plánování jako nezatracoval. A další věc zase... Každý se musí rozhodnout, kolik svojí energie dá do toho plánování a kdy už se prostě rozhodne a pošle to tam, jo. A myslím, že tohle se nedá vyjádřit nějakým vzorečkem 80-20, jedno cokoliv. Já jsem zodpovědný za to, co bude se mnou, s mojí firmou, s mým oddělením a mám nějaký kritéria, které jsou rychlost rozhodování a kvalita toho rozhodování. A to je čtverec nebo obdélník, do kterého já se prostě potřebuju vejít, protože ten čas tlačí neúprostně. A hold, musím jako makat. A jsou lidi, kteří jsou výborní v intuici, čili plánují velice málo a do nějaké velikosti nebo komplexity toho problému jim to velice jako vychází. A ty kážou, nic neplánujte, to prostě cítíte, co se má dělat. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří pořád plánujou, ale nakonec nic neudělají, protože se všechno jako přepracovává a tak dále. Jak jsem říkal, každý si musí najít ten střed a to je jeho zodpovědnost.
My vlastně říkáme, že v této oblasti jsou tři klíčové jakoby parametry. Jo? První je priorita. To znamená schopnost skutečně vzít ty důležité věci, aby byly hotový první. Toho se odvíjí tato vlastně potom celá ta realizace. Jo? Jak jste vlastně používali, jak jste prioritizovali v rámci Alze?
My měli kapelu v Alze a ta složila písničku, která se jmenovala Blokující priorita. Takže začalo to samozřejmě tak, že priority byly malá, střední, velká, pak se přidala urgentní, pak blokující, pak super urgentní a všechno se tak jako podtrhávalo a priorit bylo víc a víc. A ne vážně teďka... Priority jsou důležitý, je důležitý vybrat prostě 1, 2, 3, 5 klíčových věcí. Proč říkám klidně 5 a ne 1, když je firma velká, má spoustu oddělení, tak může růst více směry, nemusí všechno sázet na jednu kartu. Mm-hmm. zase je rozhodnutí každého manažera, kolik těch priorit, těch balónků, se kterými on vlastně žongluje, bude držet v té hře, kolik je schopen udržet ve hře a v hlavě on, kolik jeho tým, na kolik má resursy. Aleš říkával vždycky, že fokus je schopnost říkat ne na skvělé myšlenky, což je vlastně to, co nás vždycky bolí, že jo, vyndat z té priority jako něco. A pak je další věc, a to je často můj feeling, kdy vlastně jako lidi mě nutí určovat tu prioritu jenom proto, že chtějí řešit jenom jedno téma. A je to takový to, tak si vyber jako jedno a říkám, ale tady je 100 lidí na oddělení, proč bych si vybíral jako jedno téma. Zvládnete 3-5 témat, prostě máte jich zvládnout víc paralelně.
Moje zkušenost je, že většinou nejtěžší je právě říkat to ne těm skvělým myšlenkám a opravdu vybrat, my vždycky říkám, na úrovni firmy sejte 3, 4, 5 maximálně na rok, pak to na kvartál zpracujete. Jaký byl ten proces u vás vlastně, abyste to dokázali se fakt shodnout, co jsou ty klíčové věci?
Diskuze, dialog. Tohle to řešili ty ředitelé na svých poradách, řešili to ředitelé na poradách s boardem, dávalo se to pak do těch strategií, do těch kvartálních týmů. Bylo strašně poplatné i popsat věci, které dělat nebudeme, aby to ne bylo někde vlastně zviditelné. Pozor, nezaměňoval bych to s takovým tím, řekni mi všechno, co nemám dělat, protože těch věcí je nekonečně, to nejde, ale pokud vidím, že se často opakuje nějaká myšlenka, nevím, bude Alza prodávat lístky do kina, půjdeme Devio na Slovensko, se teď vrací, vždycky u nás brnkne prostě nějaký jako zákazník a nebudete na Slovensku, říkám, ne, prostě Slovensko zatím ne, tečka.
Takže vlastně musela tam být shoda. Ten board se musel shodnout, nebo tam byl někdo, kdo měl to finální slovo a řekl ne?
Tak jasně, že byla nějaká hierarchie, která vždycky určila a byl tam někdo, kdo měl poslední kartu a řekl ano nebo ne. Ale já si myslím, že to pak to jsou karty, které by se měly hrát ve výjimečných jako případech. Mm-hmm. Protože pokud zahraju tuhle tu kartu, tak tím vlastně jednak odtrhávám a jednak způsobuju to, že nejsme tým, protože jsme se neshodli na tom, kam jdeme, proč tam jdeme. A tak jako tak se ta věc, ta myšlenka musí vyčistit, jo? Protože lidi někam nepoběží jenom proto, že jako because I said so. Jo? Ale pak takový ty sporný situace se hold řeklo, hele, já vám rozumím, máme to tady 2-2, ale já mám větší frčky, takže vlastně si dávám 2 hlasy a je to 3-2 a půjdeme prostě tudy, prosím, respektujte to.
Já jsem zažil třeba si zaměstnání švédskou kulturu, kde vlastně tam muselo dojít ke konsenzu. To znamená, ale bylo to většinou dlouhý, vracelo se nám to opakovaně a podobně. Pochopil jsem, že to Alza měla skutečně ten systém. Snažíme se dohodnout, ale ve finále někdo má ty největší frčky.
Určitě frčky. Myslím si, že konsenzus může často budovat průměrné jako řešení, takže se jde jako všude a nikam. A že nad ten konsenzus bych dal, že vařit má jeden, ať to není jako když pejsek a kočička vařili dort. Jo? A to je strašně důležitý, aby ten lídr měl nějakou vizi, filozofii toho, jak to bude dělat a ta hold přináší nějaké jako vyhranění té společnosti. Že nějaký zákazníky máme a nějaký prostě nemáme. Krásně to vidět na značkách aut. Pokud mám BMW, tak to je spojovaný s nějakou jako dynamičností, agresivitou, že jo, nemontujou se blinkry do těch aut, protože jsou zbytečný. A když mám Volvo, tak je to zase symbol bezpečnosti, čili někdo vlastně určil ten rámec, ten edge. Když si zakládám restauraci, tak taky polarizicky ptá, co to tu jako vaříte, prostě proč máte svíčkovou a pizzu, to není jako koncept. A to je proto přesně, že to byl jako konsenzus, ať už zákaznický nebo leadershipový, a tak se jako domluvili, že budou vlastně dělat všechno a nic pořádně.
Rozumím. Ta druhá oblast vlastně v exekuci jsou data. Shodneme se asi jenom, že platí, co neměříš, to neřídíš. A žijeme v datové době, že dat máme všude mraky. Když vlastně řeknu data, co to představovalo pro tebe? Protože pod tím si každý může představit úplně svoji definici data.
Spoustu věcí. Já bych ty data rozšířil o pojem informační a komunikační architektura té firmy. protože komunikace je vlastně výměna dat, to znamená, kdo s kým jak komunikuje. Tady bych rovnou řekl, že si myslím, že je nesmysl zavádět takovýho toho chief information officera, jako co bude všechno vědět a všechno rozesílat. To je prostě nesmysl. Lidi mají umět mezi sebou komunikovat, měnit si informace. Lidi mají umět vidět, co se děje, měřit a mít to posazený v nějakých architekturách. Takže to téma je strašně moc široký, je důležitý a stejně tak, jak je důležitý umět jako doměřit všechno, tak ještě důležitější je vybrat si ty klíčové čísla a na těch jako makat a umět to zjednodušovat. Vidím spoustu týmů a firem, který sami sebe jako zasypou haldou statistik a vytvoří tak sami pro sebe totální rozhodovací paralýzu. A já si myslím, že ty věci se dají a mají zjednodušovat. A že to je přesně tím víc těžký, když ta firma je větší, jak vlastně vytvořit takovou business intelligence, aby vlastně vykoukli ty správné věci a ty nepodstatné se zanedbávaly nebo nebyly vidět na první pohled nebo byly dohledatelné jenom, když chci udělat nějaký deep dive, ale já jsem držel vlastně to makro.
Moc se mi líbí tvá odpověď v duchu přesně naší filozofie. Mám pocit, jako, že by si tohleto aplikoval v praxi. Já tam začnu jinou otázku ještě trošku. Přijdu do firmy a první věc si říkám, milý borde, ukažte mi sadu vašich dat, které používáte pro rozhodování na denní, týdenní, měsíční, kvartální úrovni. Uh-huh. Jo, že ty data se samozřejmě liší. Jak jste to měli vy?
PNLka firmy, když půjdu od shora. Nejpodstatnější dokument, s nějž je nejpodstatnější jediný číslo a to je nárůst, meziroční nárůst zisku firmy. Takže to je vlastně, kdybych měl říct jedno číslo, ultimátní, tak to je tohle to číslo pro řízení společnosti. Ta PNLka ukazuje nějakým způsobem základní ekonomický ukazatele jednotlivých oddělení a jednotlivých marží hlavně. Protože je to o tom, že mám hrubou marži, nakoupil, prodal, odčítám logistické náklady, odčítám náklady na marketing, odčítám náklady na reklamace a pak to kombinuju s nějakýma overheads. Druhá úroveň dokumentů jsou takzvaný BSCčka, balance scorecardy, který se mi snaží vlastně na roční nebo meziroční bázi popisovat, co se děje v jednotlivých částech firmy a co je důležitý, už kombinují vlastně finanční a nefinanční ukazatele a klidně i s projektovými ukazatelema, protože tahle tabulka, já ji používám vlastně pořád, má 12 sloupečků na 12 měsíců, pak 4 sloupečky na 4 kvartály a pak jeden roční nebo celoroční sloupec. A každý řádek, protože Alza byla hodně o meziročním růstu, a každý řádek tam je vlastně letošní, loňský, respektive 3. Letošní target, letošní realita a loňská realita. Takhle mám vytažený jednotlivý ukazatele, které jsou pro mě důležitý na daném oddělení, protože vím, že mi popisují fyziologii toho oddělení. A co je pak hodně důležitý, umět dělit. To znamená, kolik mě stála něco per zakázka, kolik mám stížností na 100 zakázek, kolik mám korun nákladu na jednu expedovanou položku, jo? A kombinovat tyhle ty ukazatele. Myslím si, že v oblasti plánování a řízení je absolutně nejsilnějším pomocníkem každého manažera, prostě trojčlenka. Vždycky to nakonec je vlastně takhle jednoduchý. 3 čísla vydělím, vynásobím a naprosto jasně, syrově dostanu tu informaci, jestli držím dobrý nebo špatný trend. A pak už to není o jako hledání dalších dat. Pak je to mnohem víc o jako urputnosti zlepšení toho čísla a nalezení těch sekundárních dat nemá oddalovat to, že to jdeme řešit. Už nám má jenom pomáhat, jestli to budeme řešit zleva nebo zprava a kde asi bude správný vlastně zatlačit. Takže to jsou nějaký ukazatele, který vidím, řekněme, tu PNLku na kvartální bázi, ale i na měsíční. Finance vždycky uzavíraly prostě 25. následujícího měsíce, controlling vyčistil data a viděli jsme tu realitu. Pak jsou samozřejmě denní dashboardy, takže vidím, jaký byl obrat včera. A že to nebylo dobrý. A že to nebylo dobrý už 5. den po sobě, takže už se něco musí dít. Vidím okamžitě, jaký jsou čekačky. A teď hned, když vidím, že ta čekačka je špatná, tak musím jako jednat, musím tam zatelefonovat. Co se děje? Vám vypadl systém, vám nepřišli brigádníci, vám přišlo moc lidí. Co budete dělat? Povoláte hned někoho nebo změníte jako režim fungování? Řeší to vlastně okamžitě. No. Takže tak.
Je tohle, ten systém se určitě vyvíjel fáze. Od 100 lidí do 5000 lidí je nebo 4000 je obrovská cesta. Je to nějak závislý na skutečně technologii, kterou jste měli zatím? Měnilo se to? Principy zůstávaly, akorát se měnily technologické nástroje?
Absolutně nemyslím, že to je jako zásadně závislý na technologiích. Jasně, že ty technologie pomáhají, ale to bych se pak zeptal, jak to jako dělal ten Baťa vždycky. Jako
prostě papír, tuška.
Papír, tuška.
A pátek odpoledne měli zprostanou českou produkci. A každý věděl, kolik jsi vydělal za ten týden.
Přesně. Čili není to tolik o těch technologiích, jako o tom jednoduchém nastavení těch čísel a jejich udržování. A myslím, že i velká firma se dá udržet v jednom Excelu a ve třech kontingenčkách, pokud někdo ty čísla opravdu sleduje, vyplňuje a pracuje s nima. Jo. A tady ještě, co mi přijde suprový, my jsme, a Medeviu to mám stejně, ty data se snažíme cpát do kontingenčky. A to je to kukátko na tu problematiku. Že když jsou to ty Power BI nástroje, grafiky a tak dále, tak ono je to sice super graficky znázorněný, ale mně se s těma datama hůř jako pracuje. Protože co pak dělá ten manažer vždycky? Je to špatně, potřebuju to nějak předělat a hned to hodí do toho Excelu a začne tam něco jako přeskládávat. Takže proto já třeba nedám dopustit na to, že vlastně OLAPové kostky mají vést do těch kontingenček a tam s tím můžu v Excelu, v Google Sheetech prostě pracovat a měnit to opravdu jako rychle. A když hold to potřebuji znázornit jako vizuálně, tak si tam ten grafík nad tím jako probliknu. Jo. Ale zase respektuju to, že někdo může fungovat trošku jinak a s těma čísla pracovat jinak. Ale abych odpověděl, není to tolik o těch enginech, jako o těch lidech, kteří ty data čtou a vyžadují jejich čistotu.
Super. Já myslím, že ty jsi řekl ještě jednu podstatu na začátku, to je ta paralysis by analysis, že vlastně tímhle se nesmíme nechat jako odvalec od toho původního tématu, protože je to vybrat si správný set dat ve správné intervale a pak je dobře umět používat a dělat rozhodování. To je ten fundament, který ano. Ty jsi vlastně řekl.
A spíš bych řekl umět s tím setem jako pracovat. Já si nemám nastavit jako hlídání čísel, jako takhle to bude a pak už se to nikdy nezmění. Prostě teď potřebuji 3 čísla, tak je nastavím a vznikne můj habit, že je prostě sleduju. Pak se začne dít něco jiného, tak tím očičkem jako business intelligence otočím někam jinam. Pak zjistím, že nějaký číslo už není jako podstatný, tak ho prostě zahodím z archivu, mezi tím se objeví nějaký jako jiný. Oni ty čísla mají takovou zvláštní vlastnost, ale někdy, že když se na ně člověk dívá, tak fungují, když se na ně nedívá, tak odejdou někam do háje. Prostě.
Ty jsi řekl jednu věc vlastně. Dneska nejrozšířenější ERPčko na světě je Excel, podle všeho. Ale Excel má samozřejmě své obrovská kouzla a má své taky negativa. To zná obrovská disciplína, fakticky, aby se děl nerozcházel a tak dále. Jak to nezabezpečíš? Máš víc lidí, kteří měli pracovat s jedním Excelem. Byť je to samozřejmě v onlineové verzi nebo nějakým způsobem. Jak tohle děláš?
První věc je, aby uměli pracovat vůbec s Excelem a nebyly to takový ty pomalu klikám, něco hledám. Druhá věc je, aby to byli čistotní lidi, jo, protože s Excelem může pracovat prostě někdo slušně a taky nějaký dobytek. A pak už to bylo o vytvoření nezávislého oddělení kontrolingu a kontroling tyhle ty data držel prostě pohromadě. To znamená, je to evoluce. Na začátku té firmy ty čísla má jenom ten CEO a tak si je tak jako drží a vlastně ty ostatní někdy do nich ani nepustí. Drží kasu, čísla a všem ostatním říká, co mají jako dělat. Pak zjistí, že už to sám jako nedá, tak ty čísla začne pouštět a začnou vznikat takový ty ad hoc Excely jednotlivých manažerů a já mám tady mzdy a tady obraty a tady něco.
Ještě jsem se ho stáhl k sobě, takže mám jako svoji verzi.
Ano, ano. Takže se to nějakým způsobem začne po firmě jako rozcházet. A pak si myslím, že je potřeba to zase dostat na jedno místo a to byl v Alze prostě jako Kuba Krejčíř oddělení kontrolingu, vznikly BSCčka pro jednotlivý oddělení, ty držely zároveň tu velkou PNLku a ty Excely držely čistý. Ale to neznamená, že si někdo nemohl vytvořit nějakou svoji kopii, svoji simulaci, nějaký svůj ad hoc pohled a tak dále. Takže nevím, třeba všechny divize nebo business unity nákupu měly jednu OLAPovou kostku a vytvářely si tam svůj vlastně jako pohled na obrat, jo, a tam už jsou takový ty dílčí věci, co to je jako obrat, jestli je to s dílama, bez dílu, B2C, všechny.
Takže společný země, slovník definice strašně důležité.
Ano, to je strašně důležitý, protože tak, jak ta společnost roste, tak je potřeba přesně definovat pojmy, protože může docházet víc a víc vlastně k nějakým jako přeslechům. To taky, co vy si představujete pod takým pojmem obrat, prostě falz. Proto ta Wikina, kde jsme se ty pojmy snažili definovat, a proto si myslím, že je zase důležitý držet profesionalitu té firmy někdy a přesný vyjadřování, aby se člověk jako vlastně dorozuměl. A nic to nestojí, že jo?
Určitě. Děkuju. Tu exekuci uzavřu třetím tématem, no, třetím podbodem, a to je rytmus meetingu a komunikace. Protože vlastně to přináší informovanost, transparentnost, podporuje tu disciplínu. A ta disciplína je samozřejmě fundamentální v tom. Jo. A protože když každý ví, tak každý ví, že každý ví, tak je to mnohem jednodušší, pak vlastně to lépe ty lidé rozumějí. A takový to, já jsem tomu nerozuměl, jo, já jsem to neslyšel, kdy mi ta informace nedorazila, to jsou ty standardní výmluvy. Zároveň ale lidi nemají rádi meetingy. Jo, že dokonce Pat Lencioni napsal tu svou knížku Death by Meeting, to znamená, už se to dělá elegraci někteří autoři. Jaká je tvoje filozofie, co se týká meetingu, scházení lidí, komunikace?
Já myslím, že meeting vlastně jako je přímým ukazatelem toho, jak silný je lídr, který ho vede. A nemyslím si, že to má být o tom, že útočím na pojem typu meeting, že meetingy jsou špatné, ale ono to jenom ukazuje, že mám slabý vedoucí, který neuřídí meetingy tak, aby byly efektivní. A já jsem četl, to byla jedna z mých prvních manažerských knížek, něco efektivní vedení porad, Druckner, něco takového, taká těžká jako knížka, ale byly tam nějaký základy meetingu. A to si myslím, že jako klíčový vědět, kdo se schází, proč se schází a zase držet ty pravidla, že je daná agenda předem, že tu agendu mají všichni načtenou, že nedej bože poslali dotazy zároveň, že se na tom meetingu zbytečně neřeší věci, které se dají vyřešit jako online nebo někde jinde. Protože v čem má být hlavní přidaná hodnota toho meetingu? Že všichni čtou jednu prezentaci? Ne. My jsme se slezli na jednom místě proto, aby jsme spolu mohli interagovat. To je to hlavní, v čem se liší meeting od jako všichni si tady přečtěte bulletin a pošlete mi vlastně vaše dotazy. Zmá tyhle témata by tam člověk měl dávat. Myslím si, že je důležitý umět rozpustit meeting, když není efektivní, že je důležitý říct, meeting začne o 15 minut později, protože já nemám přípravu, tak radši teď věnuju 15 minut tomu, abych tu přípravu dodělal a ten meeting byl o něčem, než aby jsme ho tak jako vyimprovizovali. Jo. Pak jsou takový ty klasický paterny, takový ty nabalovačky korporátní, jako je to meeting o něčem, ale měli bychom tu mít jako aditivního specialistu, takže měl by tu mít někdo za právní, někdo za finanční a tak. A to souvisí s jednou důležitou věcí, tady udělám malou odbočku, a to je vlastně specializace ve firmách a vlastně smrt korporátů pomocí specialistů. Bylo krásně vidět, když nás bylo pár, tak všichni dělali všechno a museli umět zvládat všechno. Musel jsem, když jsem nabíral lidi, tak jsem si napsal inzerát, napsal jsem si job description, někde jsem to vystavil, odbavil jsem si kandidáty, to znamená dobrý den, aha, to jste vy, kdy přijdete, pojďte na schůzku a tak, všechno jsem si... A pak vlastně ty lidi jako s příchodem prvního copywritera ztratí schopnost napsat text. Vždycky se jim zvednou takhle ručičky a řeknou, já přece nejsem copywriter. Pak přijde první právník a oni řeknou, já nemůžu číst tu smlouvu a schválit ji, proč ne, já přece nejsem právník. A vždycky já přece nejsem grafik a já nejsem programátor a já nejsem markeťák. Já jsem markeťák, ale nejsem onlineový markeťák. A to je to, co jako pak kupí počet lidí na tom meetingu. A každý by si měl říct, jaká je minimální, jako, jaký minimální počet těch lidí potřebuju, jinými slovy, jaká je aditivní přidaná hodnota, mezní užitek, to je ten pojem, přidaného člena toho meetingu. Jo. Protože zároveň ty meetingy, ta jejich komplexita roste kvadraticky, protože každý může interagovat s každým, každý jasně může mít problém s každým a je to takový to xkrát x minus 1/2 počet vazeb vlastně v úplném grafu. A to je další zabiják těch meetingů. Jo? Co je smyslem toho meetingu? Chci jako vysílat nějakou informaci, tak tam chci co nejvíc lidí, aby všichni slyšeli tu jednu pravdu. Potřebuji probrat nějaký téma, tak Mi stačí tři na tom meetingu a přečtou si zápis prostě.
Jasně, ty relevantní.
No, ale totálně za tím vedoucím to jde.
Musím říct, že máš absolutně pravdu, tohle obrovské téma, potkávám se s tím téměř dnes a denně, kvalita meetingu. Když půjdu na tu kvantitu ještě, to znamená struktura, my doporučujeme denní, týdenní, měsíční, kvartálně, roční. Každý má jiný smysl, má jinou délku, má jinou agendu, má prostě jinou tu kvalitu. Jak jste na tom byli vy vlastně v tuto chvíli? Nebo jak jste na tom byli vy?
Když byl covid, krize, byla denní porada vedení a my jsme každý den řešili, co budeme dělat, co se stalo. Byl prostě krizový 20-minutový stand-up a ten byl, dokavať ta krize neskončila. Jinak byla taková ta klasika, jednou za týden, ale někdy se to rušilo, porada vedení, jednou za týden, jednou za dva týdny. Si myslím, že je strašně důležitý zase, jak si to, že se to nedá říct takhle jako paušálně, jo. Pokud mám tým, který je samostatný, funguje a já se na něm můžu spolehnout, tak je nepotřebuji vidět každý týden, aby jsme si řekli, že všechno běží. A můžu jim já dát jako delší slack. Pokud to nefunguje, tak jim prostě sedím za zadkem jako a telefonuju jim jako čtyřikrát za den, jestli už to je a znova se na to jdeme sejít. Takže
hodně situační leadership.
Jasně, to znamená, já bych řekl, dobře, nastavte si nějaký tikání, ale zase čekujte si, jestli je to moc nebo málo, a ubírejte, přidávejte, ale jako rychle, dynamicky prostě, teď se něco děje, tak teď to mám jako řešit, ne, že jako se příště poradíme, jestli bychom se teda náhodou neměli scházet jako častěji nebo méně častěji a pak si odhlasujeme, kdo si co myslí a co. Ne, prostě, ale myslím, že se scházíme moc často, teďka dva týdny meeting nebude, využijte to k tomu, abyste maximum jako odpracovali, ale pak budu očekávat dvakrát tolik jako ve výstupech.
Třeba Tomáš Kolář v Linetu aplikoval to, že zavedl opravdu denní meeting boardu, který je ve 12 hodin 12 minut, maximum na 20 minut. A říkám, vlastně jsem to naučil ten celý tým tak, že všichni, když jsme dovolení, volají do toho meetingu, aby viděli, co se děje, protože to je jakoby ten zdroj informací. Jeho první patro pod ním má 13 hodin 13 minut vlastně, jakoby, jo. Vy jste něco takového teda nezavedli, ty jsi spíš ten situační lídr, který říká, podle situace, jaký mám, a mám to pod kontrolou, tak podle toho to dávkuju ty meetingy. Tak jsem si to přeložil.
Myslím si, že to je důležitá součást, ale ano, měl jsem nějaký mustr, jako board, každý den mě to v kontextu Alzy přišlo moc, takže jsme to nebyli. I v malé firmě typu Medevio mi to přijde moc, takže poradu vedení máme jednou týdně, poradu farma projektu máme jednou týdně, ale třeba ajťáci deváci mají denní stand-up v 9 hodin a jsou tam 5 až 20 minut v takovém tom skramovém režimu, na čem jste makali, co máte za problémy, na čem budete dělat dneska a běžejí prostě dál zase, takže jako není problém. Důležitý je umět si odpovědět na to, proč se vídáme každý den a hlavně bylo to efektivní, stál ten meeting za to, nebo si dáme pondělí, středa, pátek a zkusíme to a pak zase přidáme.
To znamená, kvalita zadání a přípravy určuje kvalitu meetingu.
Ano.
A vlastně to dávkování skutečně se může lišit podle toho, v jaké se nacházím fázi, jak to potřebuješ, jak mám vzdělaný a rozvinutý kohezní tým.
Ano, ano. A ta příprava je jak toho týmu, tak toho vedoucího. A pak samozřejmě druhá půlka je schopnost odřídit ten meeting tím vedoucím. Jak reagují, že ty přípravy nejsou, jak reagují na pozdní příchody, jak reagují na hloupý dotazy typu, já jsem to nevěděl, že tohle to budeme řešit, i když to tady visí jako evidentně napsaný a tak dále a tak dále. Kolik ten vedoucí rozdá plyšových bulšiťáků?
Sedmý pravidlo Scaling Up říká, že jakmile firma dosáhne určité velikosti, to znamená má už většinou tu manažerskou vrstvu, přichází na řadu jedno důležité téma a to je škálovatelná infrastruktura, procesy a systémy. Protože jakmile ta firma vyroste a ty to nastaví dobře, tak jsi hasič. Neustále dobíháš ty požáry a chceš to vlastně jakoby likvidovat. Takže vlastně my říkáme, že prevence je mnohem účinnější než hašení. Jaký jsou vlastně v tuto chvíli tvoje zkušenosti? Jak moc pozornosti si ty, jako vlastně číslo dvě nebo jednička ve firmě svýho času, věnoval procesům a těm vlastně na to navázaným systémům?
Velkou. A uvědomuji si, vlastně teď se s úsměvem dívám na to, že jsem do Alzy naskočil a byli jsme takový ty mladý a dravý, tak jsem tak vysílal takový to, my nejsme jako ty korporáty, my to tu děláme jinak a rychleji a blá, 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 blá. A pak jsem si jako uvědomil, že klíčovou odpovědností každého lídra je vlastně udržitelnost růstu firmy, aby z jedné strany přidával témata, který ten růst způsobují, to znamená nikdy nestratil takovou tu dravost, hlad, kreativitu, ať už je to o novém produktu, segmentu, trhu, zemi a tak dále, ale z druhé strany, aby dokázal vlastně jako tu firmu neustále přestavovat, aby ten růst zvládala. Když se podíváme vlastně, jak rostou, zase, tam, vždycky jsem si to představoval, já mám takovou asociativní paměť, jako vlastně živý organismus. A každý živý organismus, který se vyvíjí, tak neustále mění svoji architekturu, čili fyziologii a anatomii. A to je ta firma. Takže vždycky jsem se na to snažil koukat, držet balanc mezi rukou, která vaří, způsobuje ten růst, a rukou, která uklízí, to znamená tou, která přenastavuje ty procesy. Tak, aby byly jednodušší, efektivnější, protože zase cílem není jako zabít se procesama a popsat všechny procesy, ale dokonalost vzniká, když už jako není co odebrat. Takže potřebuju z jedné strany zprofesionalizovat, z druhé strany zjednodušovat. Někdy jsou ty procesy nutnost. Já procesům věřím a potvrzují mi to moje zkušenosti z těch dalších věcí, kdy jsem zmiňoval to potápění, lítání a tak. To jsou všechno věci, kdy vlastně je ukázaný, že když ten jedinec má nastavený nějaký chování, nějaký procesy a chová se tak, tak to funguje a je to prostě správný. Armády jsou podobné věci. Spousta lidí si jako představuje armády jako nějaký korporátní zlo, jako to jsou gumové mozky a velký neefektivní. Ne, armády byly společnosti lidí, ve kterých šlo úplně o všechno, protože v historii ta armáda, když dodala ty targety, tak ta vesnice přežila, když nedodala, tak prostě byl konec. Takže tam nebyla ultimátnější motivovanosti, než vlastně jako přežít a vyhrát tu bitvu, ať už útočnou nebo obranou. A když se podíváme, tak v armádách je spousta systémů, který nějak běží, ale je tam spousta leadershipu, protože takový ty největší týmy, bavili jsme se tu o týmovisti, o lídrech, to jsou všechno ty elitní Navy Seals a tyhle ty jednotky, které to dokážou dát svoji profesionalitu a svoji týmovost, soudržnost, respekt, důvěru na úplně, úplně jiný level.
Ty jsi řekl jednu zásadní věc, že vlastně ty procesy jsou pak klíčový. Aha. Specificky, když ta malá firma roste, tak najednou někdy na to potřebu procesů narazí. Ano. Často ty lidi mají potřebu, pocit, že to je špatně, že už korporátíme, že vlastně na to zkazí život.
Ano.
Co bylo to, jak jsi vlastně dokázal přesvědčit ty lidi, aby pochopili, že to je podmínka nutná, nikoli v postaci, že to Rozumím. Není volba, že to je prostě nutnost?
Začíná to tím, že si člověk má nabrat lidi, kteří tohle z toho chápou. Třeba sportovci. Oni chápou, že hra má nějaký pravidla a chápou, že je to o spolupráci a když ty nahrávky budu dávat na paty a pozdě nebo málo, tak ten tým nevyhraje. A v ten okamžik jim vůbec jako nemusím vysvětlovat důležitost procesu nebo systému. Když se bavím, je takový to, drž systém a systém podrží tebe. A to je poplatný ve spoustě věcí. Jasně, že můžu improvizovat kdykoliv. To se jako nevylučuje. Ale pak takový ty, co improvizují jako ty meetingy a další věci, tak už to není improvizace, ale je to neprofesionalita. A tohle je to, kde se firma profesionalizuje. Je to hodně o chytrosti, kde budu zavádět proces a proč. Protože ten proces, jeho držení, mě stojí peníze, fokus těch lidí, musím ho kontrolovat a když nemá tu přidanou hodnotu, ten impact, tak jsem jenom prostě zatloukl korporátní hřebík vlastně do rakve vlastního růstu. Yeah. A nebude to fungovat. Takže na začátku, Ježíš, ať si ty lidi rozumí, ať se znají, ať všechno řeší Anička, protože Anička je jako pečlivá a vždycky to jako dodá. Ale pak se vždycky objeví někde, co začne jako failovat. Já potřebuju to místo identifikovat a říct si, dobře, proč to tady failuje? A hlavně, je to o těch lidech, nebo o chybějícím procesu, protože velice často se procesy zavádí tam, kde se ty lidi na to jenom vlastně jako vykašlali a ten vedoucí jim to není schopný říct jako do očí. Franto, ty na to jako pícháš a je to tebou a řeší se takovýto anonymní zavedení procesu, aby a začne se používat slovo se, místo jako konkrétní osoby, jako se to nestihlo, nebo se nenapsala dokumentace, používají se termíny typu v týdlenství firmě se, jo, ale tak to vlastně není. No a pak, když je to větší a větší a větší a už člověk řídí ty legie, divize, velký uskupení, tak už to potřebuje jako seseknout jako často do nějaký tabulky a dát tomu nějaký procesní řád nebo nějakou jako strukturu. Ale zase, nemělo by to potlačovat tu individualitu a jsme zase u té balance. Jak moc mi můžou lidi vykukovat z mojí struktury, kterou jsem vytvořil, kdy to umožním, protože ta struktura je dostatečně plastická a kdy už by to bylo jako kontraproduktivní a prostě to nejde.
V jaký velikosti firmy podle tebe tohle je fakticky už must? Vím, že to nebude úplně všude stejný, ale z tvý zkušenosti?
Rozumím. Já si myslím, že jsou takový ty malinký týmy, kdy člověk, když má, nevím, 10-15 lidí ve firmě, tak dohlídne úplně jako všechno. Všech 50, tak už nějaký základy musí být jako určený. Při 150 lidech často vidím, že když ten manažer neřídí číslama, neumí delegovat odpovědnosti, tak vlastně se stává slabým článkem toho růstu, tím jako single point of failure. A to oddělení se buď rozpadá, nebo neroste, ale je tam jako problém. Tam někde se musí jako přeřadit na takovej ten jako vyšší level toho leadershipu. A teď strašně záleží na zase kontextu a konkrétním člověku. Takže někoho to může doběhnout u 70 lidí a někdo to může dotáhnout prostě na 220 z nějakého důvodu, ale tam někde se to musí zásadně jako měnit.
Vždycky říkáme, že zhruba do 10 klíčových procesů v každé firmě. Zase pokud je to firma Alza, x zemí, x položek a tak dále, tak to může být větší. Ale tvoje zkušenost?
Ve smyslu, teď jsem asi nepochopil.
Takových těch top klíčových procesů v té firmě. Většinou se říká, že to je první sales, jako akvizice zákazníka, dodávka a tak dále.
Jo, to není, to se, vždycky se to dá tak nějak jako vyjmenovat, jako vidět, jako to má. Když se podívám na tělo, to je vlastně jedno, kolik mám klíčových procesů v lidském těle. Jako potřebuju dýchání, nějakou výměnu, nějaký jídlo, řídit to nějakou nervovou jako infrastrukturou, že ono to je jednoduchý. A teď by ty lékaři nesouhlasili, protože by řekli, ne, už jenom to, co se děje tady v posledním glomerulusu, prostě v ledvinách, jako je celý proces, jo, a tak dále. Je to tam, ale pořád to podstatný je, jako dejchá, bije mu srdce, jo, z toho krátkodobího a z toho dlouhodobího funguje mu jako trábeň, že je to schopnost takový vlastně jako abstrakce a vyjádření toho, že jako, hele kámo, tobě tenhle proces jako nejde. Takže máš celou tu složitou alzu, ale vlastně řekneš, jaká je kvalita doručení. A teď lidi můžou říkat, jako a kdy, a kde, a to. Ne, prostě jedna kvalita doručení, 1% ultimátní, mám 100 objednávek, kolik procent z nich dorazilo včas, tečka. A takhle to mám daný. Jaký je čas doručení? Mám 100 objednávek, kolik hodin to bylo na každý z nich? A takhle je to prostě ultimátně definovaný. Ty výjimky jsou podružný prostě.
A měl jsi někoho, kdo byl speciálně zodpovědný za všechny procesy ve firmě, nebo to bylo nějak distribuovaný?
Ne, já si myslím, že to je zase specialisti, generalisti. Každý CEO nebo třeba vedoucí je de facto jako 5 bojař nebo 10 bojař. Každý je lepší v něčem jiným. Takže, ale snažil jsem se vždycky, aby byli hodně zodpovědní za ty svoje písečky, aby měli co nejvíc těch skillů, protože to zase zjednodušuje. Pokud vedoucí má co nejvíc skillů, tak veškerá komunikace a rozhodování se děje v jeho hlavě a je to řádově rychlejší, než když si o procesech v takovém tom dialogu, já nejsem procesní expert, ale co říkáš ty můj procesní experté a procesní expert říká, já bych to dělal takhle, ale nejsem obchodák, takže je to pak prostě pomalá debata, že jo?
Jasná zpráva, ale závěr je, v určité velikosti jsou prostě procesy must.
Ano.
Jinak je to opravdu zásadní brzda v rozvoji v růstu firmy.
Ano. Prostě ta firma se rozpadne ve vlastním chaosu.
A lidé trpí vlastně, jsou naštvaní, jako neuspokojí. Vidím to pravidelně. Tomáši, další oblast, která je fundamentální, jsou prostě money, kapitál. Že my všichni víme, jako se nejde žít bez kyslíku. My říkáme, že peníze, kapitál je vlastně kyslíkem podnikání. A v angličtině se říká konec cash is king, jako tento pořekadlo vlastně. Já jsem dělal sám 3 projekty krizového řízení ve firmách, kde všechny ty firmy dojeli na to, že prostě jim došly peníze. Jaké je tvoje zkušenost vlastně? Zažil jsi někdy situaci, kdy Alza nebo nějaký tvůj jiný projekt dorazil na dorazil, takže vlastně najednou neměl cash?
Alza v tomhle tom byla cash pozitiv, byla to firma, která vydělávala, čili to bylo o tom, jak moc bude vydělávat vlastně. Čili tohle bylo dobrý, ale to neznamená, že když jsme jako ve firmě, kde je jako abundance cache, takže se může začít jako plýtvat. Takže člověk tam tohle musí držet vlastně jako uměle vytvářet ten nedostatek, protože je velice snadný prostě peníze prošustrovat, i když je jako mám. Jo. Teďka v Medeviu jsme startup, peníze pořád pálíme, máme runway na nějakých x jako měsíců a ta situace je prostě jako úplně jiná. Vidím, jak je to důležité to uřídit, to financování, tu životaschopnost té firmy. Myslím si, že to bylo vidět teďka vlastně, když v uvozovkách splaskla online covidová bublina, kolik e-shopů muselo přistoupit vlastně k zásadním jako změnám, restrukturalizacím, aby to jako ustály. Ale za sebe musím jako zaklepat, že nikdy mě to takhle jako nehytlo úplně jako...
Asi jsi zažil ty správné věci, možná se dělal spoustu věcí správně. Moje zkušenost s firem je, že většinou ty manažeři řídí firmu podle budžetu, neboli výsledovky. Tým kolikrát nerozumí rozvaze a cashflow forecasty se začnou dělat v okamžiku, když jim teče do lodi.
A?
Jaké je tvoje zkušenost z tohohle pohledu?
No, moje zkušenost tady začala, když jsem začal nabírat prvního finančního ředitele a vlastně jsem zjistil, že existují tyhle ty dokumenty a já jsem tak začal jako číst ty první skripta z VŠE. Aha, rozvaha, aha, výsledovka, aha, cash flow, to jsou tři jiný témata, co to vlastně znamená. A myslím si, že je naprosto důležitý, aby manažeři vlastně měli znalost jen z těch tří základních jako dokumentů, buď celý firmě nebo na svém oddělení, a věděli, proč a kdy, které mají vytahovat, co v něm mají vidět. A jsou to časté otázky, které já pokládám vlastně na pohovorech. Myslím si, že je zásadní rozdíl mezi tím, že někdo měl zodpovědnost za budget, já to slovo strašně nemám rád, a když měl někdo P&L responsibility. Protože důležitý není, jak velký budget já jako rozkrájím, ale kolik rozhodnutí typu investované a vrácené peníze já můžu jako dělat. Jo? A často je to u marketingu třeba. Marketing je odpojený, bývá odpojený od salesu, od výsledků vlastně prodejů a dostal osvícenecký budget. Ten budget jako nakrájí, pak to, když to vyjde, tak fajn, a když to nevyjde, tak toho budgetu bylo málo, nebo situace na trhu, nebo tak. Takže vlastně vždycky jsem se snažil v Alze vytvářet malinký P&Lky těch ředitelů, jo, jsme jim říkali rentability, ať už to byla rentabilita marketingu, rentabilita logistiky a tak dále, aby oni mohli vlastně se rozhodovat a viděli svoje náklady, ale hlavně i svoje výnosy, a tohle to číslo ultimátně zlepšovali.
A ty jsi zmiňoval, že pro vás byl klíčový parametr marže.
Mm-hmm.
Logicky vlastně v tuto chvíli.
Dobře.
To znamená, jak jste pracovali s marží z toho pole? Byly nějaký zásadní principy u té marže, které vlastně jste opravdu do všeho jako implementovali?
První bylo sledování vlastně té marže po jednotlivých vrstvách. Kolik té marže vlastně je napříč jakými segmenty, ať už zákazníků, produktů nebo třeba zemí. A pak samozřejmě sady pravidel, který nám pomáhali na té marži kontinuálně vlastně pracovat. Jak budeme na ceně? Obchodník může tvořit marži jako dvěma způsoby, už to tu padlo několikrát, může levně nakoupit, čili dojedná si lepší marži se svým dodavatelem, a může draze prodat, čili dojedná si lepší marži se svým zákazníkem, ale myslím si zase, že jako u všeho je to kombinace chytrosti, čili zamyslím se nad tím, jak bych tu marži mohl tvořit, který kroky já musím udělat k tomu, aby ta marže se zlepšila, a pak o té disciplíně a důslednosti, že ty kroky začnu vlastně jako dělat. Jo? A co se týče třeba toho cash flow, tak si pamatuju doteď taková ta situace, co si myslím, že hodně ovlivnilo naše cash flow, bylo, když jsme dávali dohromady výchozí podobu smlouvy dodavatelský, jo. A já jsem tam slyšel někde v kavárně, jak někdo říká, jako no, a sem dáme normálně 14 dní a říká, a proč tam nedáme jako 90 do té výchozí smlouvy? A to nám přece někdo jako nepodepšel. Říkám, dejte 90, když se ozvou, můžeme o tom jednat, a když se neozvou, tak je tam prostě 90, ale je to jako nejsnadnější, že jo. A ve spoustě smluv je pak 90 a firma má prostě peníze, protože má dopředu jednanou splatnost.
Já myslím, že právě spousty lidí v managementu je odpojená ta logika, já něco prodám, nebo já mám marži, ale o to mám peníze na účtě, který jsem schopen zaplatit elektriku nebo tvůj účet za telefon.
Mm-hmm.
Jak jste ve s tímhle tím pracovali, aby pořád lidi chápali, že jenom cash na účtě je reálná, a všechno ostatní jsou předpoklady?
Cash na účtě v Alze jsme řešili, ta firma už byla tak velká, že vlastně cash flow se řešilo jenom na úrovni boardu, matky a financí. To znamená, dolů cash na účtě nešla.
A v žádné fázi toho růstu, když jste tam byli?
Ne. Cash na účtě ne. Byly tam vlastně jako zisky těch oddělení. Prostě.
Jasně.
Tak cash flow nebyla tak jako dlouhá, aby tyhle dvě čísla se od sebe nějak zásadně jako rozcházely. A my jsme naštěstí vždycky vygenerovali víc cache, než kolik stály projekty, do kterých jsme chtěli jako investovat. Mm. Jo, protože a někdy mi to jako kamarádi známí z biznesu vyčítali, jako to vy to tam neumíte jako poslat, prostě 2 miliardy něco, ale já jsem vždycky říkal, pokud si nejsem jistý, že ten projekt bude fungovat, tak to tam jako posílat nemám a pak nemusím řešit cache a řeším jenom výsledek toho projektu.
Plánování návratnosti investic, když to slyším, bylo pro tebe velmi silné téma.
Jo, to určitě.
Jo?
No, a k tomu jsou odpisy a další věci, abych tolik nemusel řešit tu cash, ale vlastně se mi to transformovalo vlastně do té PNLky.
Když tě poslouchám, tak se vlastně potvrzuješ to, že základní znalost těch ekonomických pojmů, výkazů, terminologie a tak dále, je prostě fundamentální pro každého manažera.
Ano.
Proto vlastně si říkal, že ta ekonomická část možná chyběla na té technické fakultě.
Ano, ano. A to jsou všechno tyhle tři ekonomické pojmy, daně, DPHčko, věci kolem zaměstnávání lidí, to je takový manažerský, podnikatelský vlastně základy, že jo, který by měl jako znát každý.
Já tím přejdu vlastně k tomu poslednímu bodu. A to je to, že de facto taková ta logika, co stačilo včera, dnes anebo zítra už nebude určitě stačit, protože ten trh se vyvíjí, svět se vyvíjí, technologie se vyvíjí. To znamená, já potřebuji nějaký systematický vzdělávání a rozvoj. Ty už to nakousl na začátku. Ale já se zeptám, co byl tvůj systematický rozvoj, jak ty se s tím vlastně pracoval, abys dokázal být zase tím dobrým vzorem pro ty ostatní, než přijem potom na Alzu jako takovou. Jak ty máš systém vlastního rozvoje postavený?
Já se pořád učím nějaké věci, to znamená, vždycky začnu něco nového a to se učím. Takže jsem začal s bojovými sportama, začal jsem s potápěním, dodělal jsem lítání, dodělal jsem si zbroják, hrál jsem profesionálně stolní fotbálek, takže mě baví učit se věci, teď se učím španělsky a ten mozek držet jako ve střehu, hele kámo, prostě makáme a učíme se. Druhá věc, co si myslím, že je důležitá, nebejte jenom takový jako průtokový ohřívač knížek. Je velký rozdíl mezi tím, když si knížku přečtu a když knížku studuju.
Mm-hmm.
Bo v podstatě trochu jako kdybych jí měl umět na zkoušku, že mám vlastně vysvětlit to, co jsem se dozvěděl, ale ta zkouška není zkouška, ale ta zkouška je moje schopnost ty věci aplikovat do praxe. To je to, co spoustě lidí třeba nespíná ani na té vysoké škole. Takže oni říkají, no a máme stejný obory a on říká, no my jsme se nic nenaučili, já jsem to nikdy jako nepoužil a já říkám, tyjo, dítě, je tolik principů z těch skript, který jsem neustále někde viděl, ať už přímo jako počítačový principy v počítačové branži, anebo využití počítačových principů někde jinde, takže bavíme se třeba o kešování, keše počítačový nějak fungujou, pak to využiju v tom, jak fungují webový keše na e-shopu, jak fungují cache na serverech, ale pak se třeba podívám na síť poboček Alzy jako na cache a začnu vyrábět podobný algoritmus, který řídí rozložení zásob tak, aby ta cache měla co nejméně výpadků. Protože vím, že když dobře rozmístím zásoby napříč vlastně odběrnýma místama chytře, tak v co nejmenším procentu případů dojde k tomu, že zákazník si něco objedná a na té pobočce to není. aneb pracuju na tom, aby se zlepšil ten teleport delay index, to zdržení od objednání po dodání toho zboží. A normálně vlastně vím, že v tom problému v nějaký podobě mají fungovat ty tři pravidla, které byly v té kapitole o cacheování, která byla v těch skriptech.
Ty jsi skvěle vystihl nebo osvítil nebo nasvítil ten jeden konkrétní problém. Vzdělávání je obrovský obor, ve kterém se točí miliardy dolarů. Většina firm má problém, to pošlu člověka na školení, on si to vyslechne a za 24 hodin ví polovinu, za 3 neví nic. Ano. Jak jste se tomuhle tomu fenoménu bránili v Amze?
Zapsat, udělat zápis z toho školení pro ostatní, protože když jsem se něco dozvěděl, tak bych to měl být schopný nasdílet s ostatníma, nedej bože jim to nějakým způsobem převyprávět. Ale pak je to zase na osobní odpovědnost. Jo, druhá věc, je rozdíl, když je vzdělávání a je to exkurze, anebo když na konci toho vzdělávání je nějaký test, který ověří, že to, co do mě nalili, tak v té hlavě jako zůstalo. A já vím, že to někdo může vnímat jako hloupě, nebo buserace, nebo něco, ale jako ruku na srdce, nakonec to na té vejšce vždycky bylo to zkouškový, co nás jako dokopalo, ty skripty jako otevřít, přečíst, a pochopit, jo, aspoň u nás na čfutu. A to pochopit je strašně důležitý, protože jsme řešili věci, které se nedaly prostě nabiflovat, ty věci byly jako příliš jako o tom to vymyslet, paralelní systémy a algoritmy, jako legendární vlastně zabiják lidí v páťáku, bylo hodně o tom vymyslet věci a ne se jako nabiflovat, respektive kombinace obojího. Takže tohle a potom ta aplikace. Vždycky to školení má impact podle toho, co já jsem jako rovnou aplikoval do té praxe. Proto já třeba biznisové knížky nemůžu číst večer, protože já okamžitě jako si píšu, co všechno z toho, co jsem si přečet, budu jako zapracovávat do fungování té firmy, takže hned posílám sám sobě e-maily, podtrhám si to a rovnou to hážu vlastně do nějakého svýho procesu, kde ty věci aplikuju do reálného života. Post-itkou na mým monitoru počínaje, a vlastně post-itkou počínaje a příští poradou vedení novou wiki stránkou, e-mailem na všechny zaměstnance, prostě pokračující a konče.
Ty jsi byl šéf a chápu, proč byl šéf. Ten hovor mi potvrzuje tvé kvality, tvé procesy, schopnosti. Když bych opravdu se podíval na ty lidi, jak to v té firmě aplikovat, tohle jsou nějaké principy. Zároveň s tím jde ruku v ruce ta otázka. Měli jste pro každého z těch lidí nějaký individuální rozvojový plán, který jste nějak sem realizovali, kontrolovali, pracovali jste s tím?
Ano, ano, ano. Každý vedoucí je zodpovědný za růst svých lidí a měl by se svým človíčkem mít sestavené. On je vlastně nějakým jeho guidem, který mu dává zpětnou vazbu. Tohle umíš, tohle neumíš, tohle bych chtěl, aby ses naučil, tohle bych chtěl, aby jsi prostě dostudoval, tohle bych chtěl, aby si zlepšil a on je zodpovědný za to, aby vytvořil vlastně rozumný rozvojový plán. A potom je tam HR oddělení, který vlastně má hlídat, že ty rozvojové plány jako existují a že v nich nejsou vyloženě jako bullshity. Takže to už je taková jako sekundární pojistka, kdy jsem se rozhodl investovat ty aditivní peníze do kvalitních HRů, aby vlastně jako správným směrem jako pušovali ty vedoucí, aby pracovali se svýma lidma.
A bylo to něco, co se dostávalo na úroveň boardu v nějakých intervalech třeba, to znamená kvalita, individuální vzdělávání, rozvojový systémy a plány?
Jo, určitě, určitě. Já jsem sám s klukama jako vymýšlel a psal jako modul školení do našeho interního systému, takže to, tady to vlastně jako začínalo. A tím, že mě tyhle věci baví a já jsem takový trochu jako učitelský, tak jsem se u toho přirozeně jako držel. Takže od Alza Basics až po nějaký všechny pokročilý školení určitě. A pak je možná jedna zajímavá věc, a co se týče vzdělávání, a to je Honzíkova cesta do světa. V Alze platil systém pravidlo takzvaných rotací. Kdokoliv má právo jít na rotaci na nějaký omezený čas na jiný oddělení, pokud ho to oddělení přijme a jeho vedoucí mu v tom nesmí bránit. A on šel vlastně do světa jako na zkušenou. Takže byl ajťák, ale šel dělat práci markeťáka. Byl to skladník, ale šel dělat práci nákupčího. Byl to nákupčí a šel si na chvíli sednout na telefonní linku a pak se vrátil. ten mozek měl vytvarovaný úplně jako jinak, přinesl spoustu zkušeností, přinesl nový pohled na věc, snížil i takový ten napnelismus mezi odděleníma, protože se zjistilo, že ve vedlejší vesnici nejsou takový idioti, jak jsme si mysleli, a náš Honzík si bude brát jejich Aničku, protože se nám zkamarádili a příští pivo už je společný, protože se to vlastně propojilo.
Moc hezky. Tomáš, kdybych měl úplně nakonec mít dvě poslední otázky. První je, kdyby si měl zhrnout nějak relativně velmi jednoduše, co byly ty klíčové faktory, proč opravdu Alza dosáhla té velikosti toho úspěchu, kterého dosáhla?
Já si myslím, že to byla dřina každého jednotlivého zaměstnance Alzy. Byla to chytrost a kreativita, s jakou jsme vždycky přistupovali k problému. A byla to vlastně disciplína, která se v nějakým procentu dařila jako držet napříč vlastně fungováním té firmy.
Super. Já jsem rád, že tam zazněla ta disciplína. To si myslím, že opravdu jeden z klíčových parametrů úspěšného biznesu konec konců v životě. A ta poslední, když se podíváš sám na sebe, mohl jsi ještě něco dělat lépe nebo jinak?
No určitě, ta otázka, tak určitě. A jak jsem říkal, víc chválit lidi, to platí pořád. A mohl jsem být ale zároveň jako přísnější, rychlejší a ráznější v nějakých rozhodnutích. Mohl jsem být i vlastně kritičtější v tom, kam jdeme, co děláme. A když to úplně jako shrnu, tak v podstatě na téhle pozici je hodně na člověku samým, jak moc si vlastně sám sobě jako dávkuje ten úspěch a neúspěch. Jo, protože pokud tam není někdo, kdo vám dává jako vysvědčení a ten kontinuální feedback, jakože já jsem mu neměl, tak si ho dáváte jenom vlastně vy a musíte si na každý den rozumně nalejt takovou tu jako radost, jde nám to, pojďte, utrhneme to, a takovou tu depresi, hele, takhle by to nešlo, musíme ty věci okamžitě změnit, jinak to nedopadne dobře.
Tak to byl za mě úplně skvělý závěr, takže moc děkuju Tomáši Havrilukovi. A věřím, že si to naši posluchači užijou, až budou náš rozhovor, hlavně tvoje projevy, poslouchat. Děkuju, Tomáši.
Díky a hezký den.
Milí posluchači, pokud jste doposlouchali až sem, tak vám gratulujeme. Je zjevné, že vám rozvoj a růst vás osobně i vaší firmy není lhostejný a že jste pro ně ochotni něco udělat. My vám proto jménem Scalaboardu můžeme dát konkrétní slib. Na rozvoj vlastní firmy už nebudete nikdy samotní. Jak to dodáme? My vám jednak pomůžeme vytvořit čas na strategickou práci s vaší firmou nebo na vaší firmě každý měsíc. Minimálně 6 hodin měsíčně. Pak vám také dodáme vlastně světově uznávané ověřené know-how metodologie Scaling Up. A do třetice získáte komunitu více než 200 manažerů a majitelů firm, kteří řeší podobné problémy, jako máte vy. Pokud máte zájem, podívejte se na web www.scalaboard.com a vyzvěděte si pozvánku do naší komunity anebo do některých z našich rozvojových programů. Děkuji, mějte se fajn.